สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุษาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเรียงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
นะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ดัชนีเนี่ยขึ้นต่อนะ
เรียกว่าอันนี้นี่คือตอนนี้นี่คือขึ้นผ่าน 1,600 จุดที่เราเคยคุยกันว่าเป็นแนวต้านสำคัญ
ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 1,636.56 ค่ะแล้วทำราคาไฮสุดที่ดัชนี 1,636.92 ก็ถือว่าเป็นการปิดที่ไฮสุดเลย
ปิดไฮสุดนะเรียกว่าตอนนี้นี่คือโอ้โหตอนนี้นี่คนเนี่ยเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นละ
ใช่ค่ะ
เริ่มมามีมอมเชิงบวกเนี่ยตอนนี้เนี่ย Next Station เนี่ย Next Station เนี่ยเขามองกันไปนะฮะก็คือต้องผ่านแนวต้านสำคัญก่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับตัวเลขเนี่ยเมื่อกี้น้องเกดบอกเท่าไหร
่1,636
ตอนแนวต้านสำคัญต่อไปคือ1,640จุดเอง
นิดเดียว
นิดเดียวนะครับเรียกว่าถ้าเกิดผ่านไปได้นี่ก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะไปได้ต่อเลยนะในมุมมองของนักวิเคราะห
์แล้วมีจุดเฝ้าระวังไหมพี่
แต่จุดเฝ้าระวังฮะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดมันวกกลับมาเนี่ยนะฮะห้ามหลุดเกิน1,620จุด
ในสัปดาห์หน้า
ถูกต้อง
ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะ
สัปดาห์นี้นะครับถูกต้อง
ค่ะ
โอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จะมองหาโอกาสหรือจังหวะในการเข้าไปทยอยสะสมหุ้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็มีหุ้นมาแนะนำเหมือนเช่นเคยนะ
เป็นกลุ่มอะไรคะพี
่คือต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่อินเทรนด์มาก
ๆ
แล้วก็เป็นกลุ่มที่นำตลาดมากๆเลยนะฮะก็คือกลุ่มการแพทย์นั่นเองนะครับเรียกว่าพูดถึงกลุ่มการแพทย์เนี่ยแล้วก็พูดถึงช่วงเนี้ยนะฮะวัคซีนเนี่ยได้ไปฉีดกันมาหรือยังครับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเกดครับ
เกดลงทะเบียนไปแล้ว
ได้วันไหนน้องเกด
ประมาณสิงหาค่ะ
สิงหาอันนี้นี่คือลงผ่านแอปอะไรฮะ
ก็ลงผ่านของแอปเป๋าตังค่ะ
อ
๋
อ
คือเขาจะมีโครงการในแอปเป๋าตังค์ให้กดเราก็กดไปแล้วก็ลงทะเบียนแปลว่าเราสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วท่านผู้ฟังล่ะฮะลองคอมเมนต์บอกเรานิดนึงนะว่าไปลงทะเบียนได้วัคซีนฉีดกันไปเรียบร้อยหรือยังสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมลงทะเบียนผ่านทางตอนนั้นคือเขาร่วมกันหลายองค์กรไง
ค
่
ะ
อย่างค่ายมือถือก็เป็นหนึ่งในส่วนที่สามารถลงทะเบียนได้นะของผมนี่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนนี
้ใช่พี่วุฒิลงเร็วนะ
ใช่
อาจจะแบบว่าคนช่วงที่เกียรติลงคนอาจจะแบบทยอยลงกันเยอะเลยได้ไกลนิดนึง
เห็นไหมหรือว่าเซตที่ขึ้นมาช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมีข่าวเรื่องวัคซีนที่แบบตอนนี้เริ่มมาละเริ่มฉีดแล้วก็เป็นได้เน
า
ะ
เชื่อว่าตอนนี้คนก็ทยอยเริ่มฉีดกันเยอะแล้วนะคะดีดีค่ะ
กลับมาที่กลุ่มที่ตรงกันที่เราเลือกมาให้วันนี้คือกลุ่มการแพทย์เนี่ยกลุ่มการแพทย์เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าในกลุ่มเนี้ยนะครับในกลุ่มการแพทย์เนี่ยดัชนีเนี่ยนะกำลังปรับตัวถ้ามองขึ้นในรูปแบบของกราฟทางเทคนิคเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นขาขึ้นนะแถมที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าเป็นกลุ่มนำตลาดด้วยที่เป็นกลุ่มนำตลาดเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่ากลุ่มนี้นะครับจะสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าผลตอบแทนของเซตโดยรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
ค่ะ
ในกลุ่มการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเรานำมาฝากกัน2ตัวมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกด
ก็จะมี PR9 ค่ะแล้วก็กับตัว BDMS ค่ะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีไหมคะ
ดีค
่ะก็จะเป็นตัวแรกนะคะ PR9 ค่ะหรือว่าชื่อนะคะก็คือโรงพยาบาลพระราม9ค่ะนะก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเขามีจุดเด่นนะคะในการให้บริการนะคะในลักษณะของการรักษาโรคโดยทั่วไปแล้วก็โรคเฉพาะทางที่หลากหลายค่ะต้องบอกว่าเขาจะมีเนี่ยประมาณสถาบันของเขานะประมาณ3สถาบันหลักนะคะที่เป็นโรคเฉพาะทางก็คือ1ก็คือตัวสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระราม9ค่ะแล้วก็สถาบันโรคหัวใจและหลอดเลือดพระราม9นะคะแล้วก็สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะแล้วก็จะบอกว่ายังมีอีก24ศูนย์การแพทย์ด้วยนะคะที่เป็นเกี่ยวกับศูนย์เบาหวานแล้วก็เมตาบอลิกนะคะศูนย์ทางเดินอาหารและตับศูนย์สมองและระบบประสาทนะคะศูนย์สูตินรีเวชนะคะศูนย์ศัลยกรรมศูนย์อายุรกรรมนะคะกุมารเวชนะคะกระดูกและข้อพระราม9นะคะคือต้องบอกว่าอันนี้เป็น1ใน24เป็น 24ของทัวร์ศูนย์เขาเยอะมาก
เรียกว่าแทบจะครบอวิวา32แห่ง
ใช่เมื่อกี้นี่พูดอาจจะไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรก็สามารถติดตามอ่านข้อมูลเขาได้
ใช่เรียกว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหเห็นได้ว่าโรงพยาบาลของพระราม9นะครับเรียกว่ามีบริการแทบจะเรียกว่าครบวงจรอ่ะ
ใช่ใช่
ทุกชิ้นของเราแทบจะไปรักษาได้เลย
ทั้งในและนอกนะคะนะ
คราวนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นตัวพระราม9เนี่ย
ค่ะ
เขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าราคาของหุ้น PRNine เนี่ยนะครับได้ผ่านพ้นนะฮะจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันน่าจะกลับมาเป็นแนวโน้มเชิงบวกแล้วนะฮะเพราะว่าในกำไรเขาจะกลับมาในเขาเรียกว่าเป็นครึ่งปีครึ่งปีของปีนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับตัวแปรหนึ่งก็คือโควิดระลอก3ว่าจะสงบเร็วแค่ไหนนะครับแต่ว่าทางที่เขาประมาณการเนี่ยเขาคิดว่าตอนนี้อย่างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดก็คือเวลาคนเข้าไปตรวจนะคนเข้าไปตรวจหรือคนตรวจเจอก็ต้องเข้าไปพักในฮอสปิทอลหรือในเตียงของผู้ป่วยในเนี่ยนะครับ
เขาก็มีนะเขามีฮอสปิทอลที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าขนาดเตียงก็ประมาณ150กว่าเตียง154เตียง
ก็ถือว่าใช้ได้นะ
ใช่ค่ะ
เขาบอกตรงนี้ก็จะมีสัดส่วนที่ดีขึ้นนะเขาคิดว่าตรงรายได้ตรงนี้คิดเป็น 5% ของรายได้รวมเลยนะไอ้สัดส่วนที่มาจากตรงโควิดตรงนี้นะครับส่วนตรงรายได้อื่นๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบวกนะถ้าเทียบในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบวกถึง 21% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วมีนาคมปีนี้เทียบกับมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยบวกถึง 21%
ค่ะ
นะเพราะตอนนี้ก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับเขายังมีการทำเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การแพทย์ใหม่นะครับเพิ่มเติมขึ้นนะตรงนี้เนี่ยอีก4แห่งนะครับก็มีอะไรบ้างครับน้องเกด
ก็จะมีศูนย์การแพทย์ใหม่นะคะเป็นเรซิกเซ็นเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับสายตานะคะซึ่งจะเปิดในซึ่งเปิดไปแล้วนะเดือนมีนานะคะแล้วก็จะมี Advanced Spine นะคะดูอ่านผิดหรือเปล่านะพี่วุฒินะที่แปลว่ากระดูกสันหลังอะค่ะพี่นะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่า Spine ไวคุณเลยไม่ใช
่ คือ Advanced Spine Center ค่ะเป็นศูนย์กระดูกสันหลังนะคะก็จะเปิดในเดือนเมษายนนะคะ
เปิดไปแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของon call care นะแล้วก็ส่วนของ sleep center นะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีในช่วงของครึ่งปีหลังเขาจะมีเปิดใหม่นะคะ
แล้วก็นอกจากตรง4ตรงเนี้ยที่เขาคิดว่าจะเปิดมาเนี่ยก็จะทำให้กำไรนะครับเพิ่มตัวขึ้นได้อีกนะครับก็คิดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 12% นะจากไอ้ตรงที่4อันที่เพิ่มขึ้นมานะฮะรวมถึงตัวที่เขาเป็นจุดขายอีกตัวนึงที่เมื่อกี้น้องเกดบอกไปนะก็คือการปลูกถ่ายไตนะครับเป็นสถาบันปลูกถ่ายไตของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็คาดการว่าผู้ป่วยตอนแรกเนี่ยพอเกิดโควิดเนี่ยเขามีการชะลอตรวจ
ค่ะ
แต่เขาคิดว่าหลังจากตรงที่ตรงเนี้ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะเดี๋ยวผู้ป่วยกลับเข้ามานะฮะในควอเตอร์3นะฮะก็คิดว่าจะรักษาจะเพิ่มการรักษาได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะเป็น90รายนะครับแล้วก็จะทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นนะอีก 8% year on year นะครับก็เรียกว่าตัวนี้คือมีส่วนสำคัญนะครับก็มุมมองที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับให้ราคาทาร์เก็ตตัวนี้ไว้ที่13บาทนะครับโดยที่จุดที่น่าสนใจคือเขามองตรงนี้ฮะตรง PE นะฮะของพี่อานายเนี่ย PE เนี่ยค่อนข้างต่ำประมาณ22เท่าถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในกลุ่มนี้นะฮะจะอยู่ที่37เท่านะ
ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ
ใช่ตัวนี้ PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเยอะเลย
ค
่
ะ
แถมยังไม่พอนะครับปันผลตัวนี้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับป
ัน
ผลเนี่ยก็คือมีแนวโน้มเป็นปันผลเติบโตขึ้น
เป็นขาขึ้นของปันผล
เป็นขาขึ้นของปันผลก็คือเขาคาดการณ์ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยปันผลจ่ายประมาณ 1%
ค่ะ
ปีนี้จ่ายประมาณ 2%ปีหน้าคาดการณ์ว่าจะจ่าย 3%
อ๋อขาขึ้นจริง
ขาขึ้น
อันนี้คือคาดการณ์ของการจ่ายปันผลที่เป็นแนวโน้มการเติบโตนะคะใครชอบปันผลนะก็ห้ามพลาดนะ
ใช่ ก็นักวิเคราะห์นะฮะให้มุมมองเอาไว้นะครับว่าแนวรับเนี่ยอยู่ตรงราคาแถวๆนี้พอดี
ะ
นะครับก็คือ10บาทถึง10บาท20
ใช่ค่ะ
นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่10บาท60ถึง11บาทเผื่อใครบอกว่า ไม่อยากจะไปทนขาย13บาทอยากจะขายก่อนก็ อันนี้มีแนวต้านแนวรับมาฝากกัน
ค่ะ
ตัวที่2ครับน้องเกดตัวอะไรครับ
แหมตัวที่2นะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ค่ะกรุงเทพดุสิตเวชการค่ะหรือว่า BDMS ค่ะแหมชื่อคุ้นนะคะต้องบอกว่าเจ้าของก็คุ้นนะคะก็เป็นของนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนั่นเองนะคะต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลนะคะประกอบทุกประกอบในส่วนของกลุ่มนะคะโรงพยาบาลประมาณ6กลุ่มนะคะมี6กลุ่มด้วยกันเลยก็คือ1คือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะโรงพยาบาล BNH นะคะแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทนะคะโรงพยาบาลเปาโลนะคะกลุ่มโรงพยาบาล Royal นะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีครอบคลุมนะทั่วเลยทั่วกรุงเทพเลย
ใช่อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ก็คือแบบแหมผมก็เคยเข้าไปรับการรักษากันนะ
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ด
ีใช่ค่ะแล้วก็ตามแบบทางหัวเมืองต่างเนี่ยเขาก็มีนะคะสาขามีเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยใครเคยได้ยินเคยคุ้นชื่อเนี่ยแน่นอนว่านี่คือ BDMS ละ
BDMS นะBDMS ก็คืออย่างที่น้องเกดบอกไป
ใช่ค่ะจุดเด่นเนี่ยหลักๆเขาก็จะเป็นเรื่องของการมีศูนย์ Wellness Clinicนะคะต้องบอกว่าเขาก็ค่อนข้างดังนะเวลเน็ตคลินิกก็เป็นแนวบอกว่าแทนที่เราจะเจ็บป่วยแล้วค่อยไปรักษาเราก็ไปเน้นหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดเจ็บป่วยก็จะเน้นแบบนี้ไป
เน้นป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ากันไว้ดีกว่าแก้
ใช่ค่ะ
ใช้หลักการนี้
ใช่แล้วก็หมอเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติเพราะว่าหลักๆเนี่ยลูกค้าเขาจะเป็นลูกค้าต่างชาต
ิน
ะช่วงที่ผ่านช่วงที่ก่อนโควิดเนี่ยคือลูกค้าหลักเขาจะมาเยอะเลยถูกไหมแน่นอนว่าพอโควิดเขามาต่างชาติไม่มีเนี่ยยอดผู้ป่วยลดลงก็จริงนะแต่พี่วุ้ยมีอะไรน่าสนใจมาอัปเดตท่านผู้ชมบ้าง
คือต้องบอกงี้ครับอย่างที่น้องเกดได้เปรียบเลยไปนะครับว่าในส่วนของตัว BDMS นะครับคือต้องบอกงี้ว่าจริงๆเนี่ยก็คือรายได้ของเขาจะประกอบไปด้วยจากส่วนที่มาจากชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีส่วนที่มาจากคนไทยด้วยนะฮะคราวนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่น้องเกดบอกฮะชาวต่างชาติค่อนข้าง
ก็ลดลง
เพราะฉะนั้นรายได้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะลดลงเป็นเงาตามตัว
ก็เป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติแต่ผมจะบอกให้ครับท่านผู้ฟังครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้มันกำลังจะเป็น turn around turn around ในที่นี้หมายความว่าจากกำไรขาดทุนเนี่ยไม่ใช่กำไรขาดทุนกำไรน้อยจะพลิกฟื้นมาเป็นกำไรมากเพราะตัวนี้เขาไม่ได้กำไรขาดทุนนะตัวนี้เขากำไรลดลงจากการที่รายได้จากชาวต่างชาติลดหายไป
คือกำไรเขายังมี
มี
แต่น้อย
ใน
น้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
ลดลงจากช่วงก่อนโควิด
โอเคนึกออก
แต่พอตอนหลังเขาจะพลิกกลับมาเพราะงั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักลงทุนอาจจะมองเห็นเป็นโอกาสในการสะสมตัวนี
้
นะฮะถามว่าเอ๊ะตรงไหนที่เขาน่าสนใจเพราะว่าถึงแม้ตรงนี้หนึ่งคือเดี๋ยวพอโควิดมันเริ่มขี้คายฉีดวัคซีนมากขึ้นเนี่ยพอเปิดประเทศเนี่ยพอต่างประเทศคนต่างประเทศมันกลับมา
คนเข้ามาเที่ยวเราบ้านเรา
ใช่เดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาเพราะบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าการแพทย์การรักษาเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกนะ
โอ้แน่นอนค
่
ะ
ใช่แต่คราวนี้ถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปบ้างต้องบอกว่าBDMS เนี่ยนะเขาก็มีบริการที่เรียกว่าแหมสอดคล้องกับโควิดแหละ เขาก็ให้บริการคัดกรองโควิดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโหก็คัดกรองคนก็ไปตรวจกับทาง BDMS เยอะมากเลยนะครับก็ราวๆเกือบ 3,800 คนต่อวัน
โอ้โหก็ถือว่าเยอะนะ 3,000 กว่าคนเนี่ย
เออ
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดไปตรวจเจอเน
ี่
ย
4,000 นะ
ใช่คือถามว่าไปตรวจเนี่ยแน่นอนอย่างที่เราเคยเล่าเนาะบางคนไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแค่มีน้ำมูกเฉย
ๆมีอาการแล้วเราก็สงสัย
เป็นไง
พอสงสัยก็อยากรู้
สมัยก่อนทำอะไรสมัยก่อนมีน้ำมูกนิดนึงก่อนโควิดก็แค่กินยาก
ินยา
ห่มผ้าห่มเดี๋ยวนี้ทำไม
ไปหาหมอดีกว่
าไปตรวจ
เป็นโควิดหรือเปล่า
ตรวจครั้งนึงก็หลายสตางค์อยู่นะครับแล้วถ้าตรวจแล้วเกิดไม่เป็นก็คือก็โอเคแค่นั้น
ก็โอเคสบายใจ
แต่ถ้าตรวจแล้วเป็นก็ต้องไป
รักษาก
ี่วัน
14วัน
14วัน
คือต้องใช้คำว่ากักตัว
ที่โรงพยาบาลหรือว่าฮอสปิทอล
ใช่ค่ะ
ซึ่งของทาง BDMS เนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยเขามีเตียงเนี่ยที่ให้คอยบริการเนี่ย700เตียงหมายถึงที่เป็นในโรงพยาบาลเขาเอง
เตียงเดิมเน
า
ะ
เขาขยายเป็น 1,900 เตียงครับน้องเก
ดโอ้โห2เท่ากว่า
เยอะไหม
เป็นเท่าตัวเลยนะจาก700ไป 1,900 เนี่ย
ใช่แต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะไปอยู่แบ ในโรงพยาบาล BMS เองจะขอไปอยู่ Hospital เนี่ยเขาก็
มี
กี่เตียง
500
เยอะไหม
เยอะสิ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีและตรงนี้กลับเข้ามาด้วย
ค่ะคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลเขาค่อนข้างใหญ่ไงฉะนั้นเรื่องของจำนวนเตียงเนี่ยแน่นอนว่ามีรองรับเพียงพอให้กับต้องหาเตียงมาให้เพียงพอกับทางผู้ป่วยอยู่แล้ว
ใช่
ไหม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าในครึ่งปีหลังของปีนี้นะก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่เริ่มฟื้นตัวของ BDMS นะฮะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นเหมือนกับกำไรจะกลับมานะครับก็จากที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะฮะก็อย่างในปีที่ผ่านมานะฮะคิดว่ากำไรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านนะครับปีนี้น่าจะประมาณ 8,800 ล้าน
ก็มีอัตราเพิ่มขึ้น
ใช่แล้วปีหน้าก็ประมาณ 12,000 ล้านนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกำไรพลิกฟื้นนะฮะก็ทางนักวิเคราะห์ให้ราคาทาร์เก็ตไว้ประมาณ27บาทแต่บางคนบอกโอ้โห
ขอเล่นส
ั้นๆได้ไหมนะฮะก็ทางนักวิเคราะห์ทำราคามาฮะแนวรับนี่อยู่แถวๆนี้เลยนะ
ค่ะ
นะฮะก็ประมาณ 22.3 ถึง 22.6 ก็ราคาปัจจุบันก็ลองพิจารณาดูนะครับแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่ 23.4 ถึง 23.6 นะครับก็ครบแล้วสำหรับ2ตัวที่นำมาฝากกันวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ